Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Hristo se rodi, vaistinu se rodi. U vatri bismo, ne izgore smo, bolest prođe, ne bolova smo.
Božićnim pozdravom poete Dobrice Jerića najavljujemo temu razgovornika. Radio formu radovanja rođenja Hristovog. Zajedno smo dakle u badnjoj večeri, ogrijanoj plamenom badnjaka i plamenom voštanice vjere, koju umivaju suze radosnice. Badnji dan, badnje veče, traju u pamćenju pamtljivih i u vjerovanju vjerujućih, u plodnim simboličkim ritualima porodičnog kulta i domaćeg ognjišta. Nerazdvojivost badnje večeri i Božića opoetizovao je pjesnik Dobrica Jerić u poemičkoj formi.
Pšenična slama u jaslama. U slami sunce blista. Sveta Devica Bogorodica rodi Isusa Hrista. Anđeli čuvaju maloga Boga, pastiri duvaju trube od roga. Pastirke donose vodu s kladenca da okupaju bogomladenca. A Sveti Duh odi po zemlji i po vodi. Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Na badnji dan, u svanuće, ja poranim u šumarak na brežuljku blizu kuće, da prvi odsečem badnjak. Snežina mi skoro do pojasa, huje krošnje hrašća i cerova, po selu se ori i lavež pasa i sekira i pesma petlova. Proberem u snežnom polumraku jedan cerić, bacim punu šaku raznog žita, doručak za ptice, pa odsečem cerić do zemljice. Prvi iver nosi majci, da joj se bolje kajma hvata. Držim ga u vreloj šaci kao hladan grumen zlata. Stavim badnjak pored kućnih vrata da u prozor grančicama kuca, pa se vratim pod guber kod brata da sačekam izgrevanje sunca. Na badnji dan nikud ne idemo. Pečenicu pod tremom pečemo i suzimo od onog ljutog dima, a praporci nam bruje u prsima. I stalno nam sleću oči plačne na zaponce, zabranjeno grožđe. Pečenica može da se načne tek sutra kad polažajnik dođe. Ali kad god zavaramo oca, mi štrpnemo bar zubatim pogledom repić, ulce, ribica, zaponca i kožicu prelivenu medom. Svuda vatre i povesma dima. Grme puške po zaseocima i ori se naša pesma stara, tako moje selo razgovara. Čim po tamni sneg, podcikujući, skupimo se svi u staroj kući. Moj stric donosi parčiće badnjaka i čestita badnje veče, a moja majka stoji pored ognjišta sa sitom i posipa ga radošću i žitom. Potom moj otac izroni stame sa bremenom mirišljave slame. Strinak voče, a mi pijučući, rasturamo tu slamu po kući i kupimo orahe i šećer pri svetlosti, lampe ili sveće. Posle toga privodi nas majka do ognjišta gde badnjak već gori, da ližemo so i med s badnjaka i da pritom svako izgovori, mi ljubimo badnjačiće, naše ovce jagančiće. Na kraju, u toploj polutami, večeramo na pšeničnoj slami. Posni pasulj s biberovim žarom zasladimo pitom pirinčarom, a nad nama lebdi zlatna senka pečenice što nas jedva čeka s one strane noći ozvezdane, pa pospimo da što brže svane. U vatri bismo, ne izgore smo, bolest prođe, ne bolova smo. To je pesma koju su svi znali i od malih nogu šaputali, a pevali srca razdragana samo jednom u godini dana, pre sunca. Moja strina, koju samo još u snu srećemo, načini nam od starih kućina veliki krug u koji svi poulećemo. Majka Rada, ja i Dobrivoje, stric Leso i tri sestre od strica, Spasenija, Milunka, Stanica, moj otac Miloš i brat Boško, to je bila cela naša porodica. Tada strina žeravicu baci i mi u tom ognjenom povesmu zaigramo kao Indijanci i veselo zapevamo pesmu: u vatri bismo, ne izgore smo, bolest prođe, ne bolova smo. Pričam priču da razgalim tugu, što nas je sve manje u tom krugu, u pepelu pod lipom što drema ispred kuće koje više nema. A na Božić, mesto odžačara, dolazi nam s jutarnjim pticama polažajnik da badnjak prođara i napuni kuću varnicama. Koliko varnica, toliko parica, toliko jagnjadi u proleće. Koliko varnica, toliko sadnica, toliko berićeta idućeg leta. Koliko varnica, toliko sreće. Polažajnik sav rumen u licu daje mojoj majci paru za česnicu, a moj otac kadionicom mane te okadi kuću i kućane. Polažajnik tad sedne u ćoše, umotan u beli guber ceo, i padne sa stolice tronoše da nam bude i kajmak debeo, kao ona stara guberina kojim ga je ogrnula strina. Tek tad smem da načnem pečenicu, i dok s neba pršte zlatni zraci po celoj kući, mi čekamo česnicu u kojoj se kriju tajni znaci. Česnica je božićna pogača, iz crepulje ili ispod sača. Lomi se i služi prepečenja i puna je božićnog znamenja. Drenovo zrnce označava zdravlje. Beli pasulj ovce, šareni krave. Zrno žita znači berićet i slavlje, a para je znak bogatstva i slave. Posle ručka, u toplom odelu, posedamo svi u konjske sanke, da nas moj otac provoza po selu, a ponekad čak i do palanke, koja blista u snežnom predelu kao da je izašla iz bajke. Prelećemo na saonicama po selima i varošicama, zastave se viore već danima pred krčmama i pred ućanima, i ori se ona pesma stara, tako narod s Bogom razgovara.
Druga priča iz koje griju blagdanje riječi, badnje večeri i Božića je razgovor sa Miljkom Šindićem, poznatim književnim kritičarem. Šindić naime u sjećanju ponovo pali davni zavičajni badnjak i raduje se o ritualnoj ceneri svjetstva, simboličnoj javori prvoga iverka od zasječenog badnjaka i kapima vina kojim je zaliven, zaliječen zasjek na badnjaku.
To je iz predškolskih dana, iz predškolskog vremena. To je bila proslava Božića, ili moglo bi se reći božićni običaj. Ja sam to doživljavao, iako nisam tad znao šta je pozorište,
da,
kao pravo pozorište. To je bilo nešto neobično. Više mistično nego pobožno, skoro pagansko. Voleo sam, pošto sam bio mlađi brat, da imam neko prvenstvo. I najdraže mi je bilo kad bi me u suton, u oči Božića, odnosno na Badnje veče, otac u sam sumrak poveo da na sečenje badnjaka. To je bio čitav ritual. Sećam se da smo gazili po velikom snegu, išli u šumu hrastovu, birali taj badnjak. I onda smo se njemu nekako obraćali, dobro veče, dobri badnjače.
Da.
Otac je prekrstio se i onda je zasekao taj prvi iver koji smo posle poneli u torbi kući i stavljali ga tamo gde su bačije, da kajmak bude tako debeo kao taj prvi iver. Onda kad smo badnjak posekli, tu smo prosipali vino u znaku krsta i ostavljali neki kolač koji se mesi, mali hlepčić, specijalno za badnjak. Prelomimo ga tu na tom malom panju i uzmemo po komadić tog kolača, ono ostavimo na tom presečenom panju. Onda kad donesemo taj badnjak kući, majka bi nas dočekala i brat, nas je bilo četvoro, ona je po badnjaku, po ocu i po meni iz sita prosipala pšenicu i pozdravljala badnjak. Onda smo taj badnjak unosili na vatru i dalje je to pozorište u kući trajalo.
Uvijek uz neki dijalog, uz dijaloške forme.
Uz dijalog i uz puno mistike.
Da.
To je bilo i svečano, i tajanstveno, i vrlo lepo, i dramatično.
Da.
Onda mi smo se, deca, utrkivali ko će da vidi kad pregore ti badnjaci, i onda bi on dobio srebrni dinar ili dvodinarku srebrnu, to je bilo velika para za ono vreme pre Drugog svjetskog rata.
Ne.
Onda isti ritual se nastavlja unošenjem te slame u sobu, ne tamo gde je ognjište, gde su badnjaci. Ono, deca za tom slamom pijuću, onda se večera na toj slami sa prostrtim peškirima, večera je bila posna. Ne
znam. Da li je bilo oraha, šećera?
Evo, bilo je prvo meljenog pasulja,
onda
kupusnih pita s kupusom, pa je onda bila riba, obično jegulja koji niko u kući nije voleo da jede osim oca.
Da.
On je na neki način sam sebe častio tom jeguljom, on je to sam spremao i jeo. Onda je bilo tu voća svih vrsta, jabuka, grožđa, mi uvijek imamo grožđa do Božića.
U toj sceneri pijukanja, recimo, šta ste vi tražili, šta ste nalazili?
Pa čupali smo tu slamu po kući i trčali. Nismo ništa do tada tražila. Aha. Posle onda otac je bacao orahe i bombone u svaki ćošak kuće, a onda bi seo na tu slamu iza leđa, pravio guže, zavezivo slamom i uz taj zavezak slame tu gužu pominjao je voćnjake, svaki vinograd po redu, da on rodi, da rodi pšenica u toj njivi, u toj drugoj njivi kukuruz i tako dalje. I napravio bi puno tih zavezaka i to je bilo ovako mistično i jako zanimljivo. Uz to,
jedno sveto pozorište, pozorište svetstva.
Jedno sveto pozorište, a onda je to pozorište ujutru nastavljeno jednim čudnim običajem, prelazilo se preko nekog obruča, preko koje preko vatre se stavi neka daska i onda se preko badnjaka prelazi kroz neki obruč i onda se peva pesma u vatri bio ne izgoreo, u bolesti bio ne oboleo i svi moramo da prođemo kroz taj obruč, a onda ovamo je bilo napravljen neki krug od kudelje, pa se taj krug zapali, mi svi uđemo u taj krug sve dokle to ne izgori i onda smo kroz grkljan, neku cevčicu lizali so na dlanu. Na dlanu to se ono kaže ili si lizo so na Božić ili nisi. Tako, znači taj deo obreda je išao. Onda se opet u ranu zoru, ne znam, prebacalo testo preko kuće, pa se ono mora toliko puta baciti dok se ne uhvati u ruke. Onda se to testo suši negde na krovu kuće i čuva se kao lek u kući.
U našim domovima blagim, sveto svjetlom gledaju nas ikone sa likom Hrista i Bogorodice, Bogomajke i Bogorođenog čeda. Nikola Kusovac, istoričar umjetnosti, promišlja o ljudima ikone i o ljudima slike, o molitvenom miru kojim, da tako kažemo, razgovaramo sa ikonom i o čulnoj komunikaciji sa slikom.
Govoreći o ikoni, o svetoj ikoni, nekoliko reči koje bi objasnile našu prirodu. Mi smo ljudi ikone. Mi nismo ljudi slike. Ljudi sa zapada su ljudi slike, a mi koji smo nauku od Svetoga Save prihvatili smo ljudi ikone. Kako je to razlika između ljudi ikone i ljudi slike? To je bitna razlika. Da biste pristupili ikoni i sa njom se obratili Bogu, vi morate shvatiti da je ikona otprilike ono što je Bogorodica za svekoliko čovečanstvo. Kroz nju je neizrecivo postalo izrecivo. Kroz ikonu je neopisivo postalo opisivo. Zato je ikona toliko značajna. Ne zato i koga predstavlja, a onoga koga predstavlja uvijek mora i da naslovi. Ikona, ako ne piše koji je svetac prikazan, nije prava ikona. Samo onda kada ima upisano koga predstavlja, jer vi se ne obraćate ikoni kao tvari, kao onome predmetu kome su se pre ikone obraćali, ne znam, bošci. Nego se obraćate da bi s njom uspostavili najintimniji kontakt, kontakt u bestrastiju, u bezčuliju, dakle u molitvenoj gluhoći i molitvenoj tišini, u isihiji, isihasti smo mi, skloni da se u potpunoj molitvenoj tišini otuđenosti od svijeta obratimo onome ili onom liku koji je pred nama prikazan na ikoni, ne radi same molitve, nego da bismo sasrdavajući, sagledavajući njegovo životno delo, pokušali da budemo podobije, pokušali da slijedimo taj uzor, da slijedimo veliku žrtvu, da se koliko možemo smrtni prikučimo onome ili delu onoga pred kojim se molimo. Zato smo, određujući se tako prema svetoj ikoni, ostali ljudi nepragmatični ili, kada kažu ljudi, okrenuti nebu ili smo nebeski narod. Ne podsmevajte se nikad s tim, imaju mnogi osobe, mnogi to hoće da urade, jer ono govori o suštinskoj razlici nas od onih ljudi koji se stavljaju pod sliku. Jer da bi razumeli kad se to dogodilo, a dogodilo se neposredno posle velikih vremena Svetoga Save, a do tih vremena hrišćanstvo ili monaštvo u hrišćanstvu nije bilo bitno različito. I tamo je bila ikona i ovdje je bila ikona. Tek negdje iza tih vremena svetosavskih, krećući se prema onom čuvenom datumu od 1389. i čuvenom činu našeg svetog mučenika kneza Lazara, događalo se u Europi to podeljenje između onih koji su ostali verni ikoni i onih koji su prihvatili sliku. U Europi se to zove humanizam ili renesansa. Europa se opredelila čulnoj slici, opredelila se čulima, opredelila se najrealističkijem prikazu tela ljudskoga. I tako je kod njih Bog prikazan kao čovjek. I čovjek i Bog su se počeli jednačiti. I tražilo se, i to cijela zapadna kultura nosi u sebi, tražili su se kroz čulni prikaz. Zato oni imaju religioznu sliku, molitvenu sliku, kako god hoćete, ali je ona opipljiva i s njom se strašno manipuliše. Sa ovom našom bezčulnom se ne može manipulisati. Na kako ću vam reći kako se manipuliše sa čulnom ikonom? Ovdje imate raspjatije Hristo, a zamislite bilo koje od, recimo, Ticijanovih ili Veronezovih ili bilo koje raspeće. Zamislite Hrista razapetoga, kome su poderane krv, polomljene kosti, ubijani čavli, kome je trnovenac duboko trnjem zašao, raspoderao kožu, curi krv, najrealističkija, najstrašnija. Takva slika kad dovedete jedno čeljade, svi vi ovde, kada se ne daj Bože dogodi nešto ružno, dete sklonite da to ne vidi. A vi u takvu crkvu uvodite osmogodišnje ili devetogodišnje dete, da gleda strašne muke, da gleda poderano meso, da pogleda iskidane kosti, udove koji se grče u zamrtnom bolu. Dakle, to apsolutno proizvodi frustraciju, proizvodi strah. Ceo mehanizam zapadne kulture funkcionisao dalje jer je napravljena institucija inkvizicije i vrlo je prosto bilo uprašeno me reći za tvoju kuku, za tvoje ratove, kriva je veštica, vešticu na vešala. Na isti način možete objasniti Jasenovac. Srbe na vrbe, oni su krivi za sve. I tog časa prestaje strah, frustracija se pretvara u mržnju, a mržnja proizvodi ono što proizvodi. Ne možete pred ikonom doživeti ništa jer je bezčulna. Ne može vas ništa pred njom uplašiti. Može vas samo naterati ako ste doista okrenuti prema Bogu, onako kako su nas naši prvopreci učili, onda vas može samo da se u miru, u totalnoj istihiji opredelite za molitvu.
Saša Hadžitančić, poznati pripovedač i književni kritičar iz Niša, objavio je antologiju pod naslovom Srpske praznične priče, u kojoj su literarizovane i priče o Božiću. Hadžitančić govori o autorima zastupljenim u antologiji i o poetikama njihovih priča.
I u najtežim vremenima svoje istorije srpski narod slavio je Božić, Uskrs, Krsnu slavu i druge pravoslavne praznike. Time on nije samo iskazivao pobožnost i privrženost veri, već i suštinske odlike svog nacionalnog identiteta i bića. Postojati za Srbe značilo je slaviti svoje pravoslavne praznike, čak i po cenu najvećih žrtava. U antologiji Srpske praznične priče, objavljene u izdanju Raške škole iz Beograda, pokušao sam prvi put posle Drugog svetskog rata, ako ne i mnogo ranije, da objedinim, tako da kažem, zlatne priče ili praznične priče zlatnih srpskih pripovedača poput Bore Stankovića, Sime Matavulja, Milorada Šapčanina, Laze Lazarevića, Milovana Glišića, Janka Veselinovića, Svetolika Rankovića, Stevana Sremca, Radoja Domanovića, Milutina Uskokovića, Ilije Vukićevića, Svetozara Ćorovića, Ivak Ćivika, Veljka Milićevića, Mileta Jakšića, Veljka Petrovića, Momčeva Nastasijevića, Dušana Radića, Grigorija Božovića, Milana Kašanina, Isidore Sekulić i Iva Andrića, čijom prozom se zaklapaju stranice prvog toma. Antologija je naišla na vrlo zanimljiv odjek, ali do iz ove antologije je lako sagledati iz njenih pripovedaka da izranjaju čitava dva veka istorije srpskog naroda, 19. i 20., no u knjižnom smislu tri stilske formacije, romantizam, realizam i modernizam. Prosto iznenađuje svežina kojom ove priče deluju ili su delovale tada na čitaoce, tim pre što ih zadugo nismo mogli da imamo kao poseban segment, rekao bih čitav žanr, u našoj novijoj književnosti. Ali kako i da se ne setimo, recimo, čuvene priče Naš Božić Borisa Vastankovića, među ostalima ovde zastupljenim. On, recimo, s početka kaže: Nedelja evo ima kako se ne spava. Te Božić došao do Skoplja, sad je u Preševu, a u Bilači i sve bliže i bliže k nama. Šetam po sobi i zagledam se da vidim kakav ću izgledati na Božić. Eh, Božić. Nije ovo Božić. Ovo je nešto što miriše na oman i suh bosiljak više ikone. Sada me i majka već ne grdi ako što god slomim, a kamoli da me bije, jer lošo je pred Božić. Čak me i drugčije nekako i gleda, ne kao majka, već nekako drugčije, ponizno kao starijeg od sebe. 6 godina potom objavljen je nastavak prvotnog toma antologije srpske praznične priče u izdanju upravo časopisa za književnost i umetnost Krajina iz Banja Luke, i to najpre u istoimenom časopisu, potom i kao zasebito izdanje. Šta međutim drugi tom otkriva? Najpre u književnom estetskom smislu nastavak pripovedačkog dela naših pisaca o značajnom prazniku posle Andrića. Potom označava ono vrlo značajno u jednom duhovnom, ali i civilizacijskom smislu reči, da je Bog skoro sasvim odsutan iz života modernog gradskog čoveka, da je izgubljenost transcendencije ne samo u srpskoj, nego i čitavoj evropskoj prozi, naznačene još od 45. godine, evidentan kod naših pisaca iz poznatih nam razloga. U njima se govori o zabrani religije, o raskidu veza koje nas vežu sa prethodnim iskustvima i zamenom hrišćanskog humanizma, humanizmom takozvanog novog ideološkog poretka komunizma. Ovo je zapravo izdanje takođe podeljeno u 5 celina, od kojih svaka pripoveda, svaka celina prozova pripoveda o jednom od naših najvećih praznika, a to su ili tako Roždestvo ili rođenje Hristovo, slave, drugi praznici, zadušnice, a završava se Vaskrsom, to znači novim rođenjem Isusa Hristosa. U tom prvom delu oba toma dominiraju, ovoga drugoga toma dominiraju recimo dela pripovedački rezultati kako nismo također bili navikli da pratimo u delima naših pisaca. Prvi tom zatvaramo pripovetkom Ive Andrića, a otvaramo novi tom prozom Božićna priča Vladana Desnice. Slede pripovedna dela poput svađe Radoslava Bratića, male Božićne priče Ratka Adamovića, padnje večeri i proze Otac i sin Labuda Dragića, Božićne priče Ivane Dimić, Božićne priče Mladena Srđana Volarevića i recimo proze i Bele Radović Zima u mome oku. Za njom naravno slede proze posvećene slavi iz pera Svetlane Velmar Janković, Slobodana Selenića, Mladena Markovića i tako redom. Šta govore pak ovi tekstovi? Najbolji će na to ukazati već priz proza Vladana Desnice, kojom i otvaramo knjigu, tim pre što je ne samo ispunjen, tako da kažem, jedan zavetni dug prema našoj klasici do Andrića, nego i da ispuni jednu potrebu za čitavim sledom razvoja osobitog žanra u srpskoj književnosti, na svu sreću ili nova ljeta srpske umetničke proze. Nije slučajno i sva desničina proza zapravo tako sva prigušenoga toga duhovnoga karaktera, ali u svakom slučaju slavi, slavi neophodnost, nužnost, svrhovitost postojanja duhovnog u čovjeku i čovjeka u duhovnom. Reč je zapravo o prozi koja je uspjela da poratno vrijeme prikaže sa svim onim podjelama i lomovima u čovjeku, ne samo na prelazu dva veka, nego i jednoga veka umjetničkog pripovedanja o veri i praznovanju. Jedna izvanredna proza koja skupinom artefakata poput parohijskog doma, crkve, popove kuće, tematizuje to tajno prisustvo duhovnog u likovima i objektima u predstavama ratnog okruženja. Slede naravno proze koje otkrivaju sav rasap čovjekovog bića u decenijama koje slede, takozvanoj obnove izgradnje, ali u onom materijalnom smislu, a zatiranja onog osnovnog suštastvenog duhovnog uzrastanja tako nam neophodnog evo danas na početku novoga veka i trećega milenijuma. Ne preostaje nego da se stalno vraćamo prazničnim pričama. I pre svega zbog Božića, pre svega zbog samoga rođenja Hristovoga, koji mi počinje jedno novo doba čovjekovo ili čovjekovoga pravoga očovečovljenja, očovečenja i oduhovljenja, no i isto tako i čovjekovoga padanja i usponja do pokušaja da duhovno dosegne kao jedinstveni život sa stvarnog i nestvarnog, božanskog i ljudskog. Dozvolite da na kraju samo podsjetim da sam upravo i tako nekako završio pogovor prvome tomu rečima da je vera Srbinu preča od hleba, da je ona njegov najviši ideal, da je pojam vere u čovjeku nerazdvojiv od svetlog etičkog lika čovjekovog, od istine i prava, istinske slobode. Zato i srpske pripovetke o praznicima deluju iznutra, oslobađajuće i preobražajno. Književni prostori njihovog dejstva su dalekosežni. Umetnički su trag istorijske prekretnice u razvitku hrišćanstva, te na kraju tako njegovog drugog i na početku trećeg milenijuma.
Krug radosti i Blagdanje večeri i Božića zatvaramo pjesničkim darovima, riječima o Bogorodici Trojeručici, najpoštovanijoj ikoni u Hilandaru i najznačajnijoj ikoni u srpskom narodu. Pjesničku ikonu riječima slikaju Ivan Negrišorac iz knjige Svjetilnik i Milosav Tešić, laureat nagrade Bogorodica Trojeručica iz knjige Mlinski točak.
Povlašćena tema i ključni svet oko kojeg se ova pjesma organizuje jeste Hilandar i Sveta Gora. Razume se da je o ovoj temi veoma mnogo pisano u književnosti, u srpskoj književnosti, i dobro je da je tako, jer to samo svedoči koliko smo mi ipak svesni značaja Hilandara u našoj kulturi. Mnogo sjajnih pesama je zaista napisano, posvećeno Hilandaru i raznim fenomenima koje tamo srećemo. A evo, ova knjiga Svetilnik je nastala upravo iz takve jedne obsesije tom neobičnom svetu posvećenosti koji monasi neguju i pritom čine da nekako božanska svetlost bude što prisutnija u ljudskim životima i da se, ako hoćete, i materializuje. Dakle, ova knjiga je nastojala da nizom posebnih pesama prati upravo to na koji način se božanska supstanca, svetlost u nekom simboličkom smislu materializuje u čovekovoj duši i na koji način ona postaje sve bitniji činilac ne samo duše pojedinca, nego i duše čitavog, pre svega monaškog kolektiva hilandarskog, ali onda i kolektiva koji čini čitav narod u kojem Hilandar jeste jedna suštinski važna činjenica. Meni je ovaj svet Hilandara bio zanimljiv najviše upravo po tom kontrastnom odnosu na vreme u kojem živimo. Mi živimo u jednom vremenu koje nameće čoveku jednu ideju o tome da ne treba ničega da se lišava, da je naprotiv to obilje nekakva najviša vrednost čovekovog života, a monasi nam obrnuto manifestuju upravo da u askezi, u odricanju od raznolikosti ovoga sveta može da se postigne jedna snaga i dubina doživljaja koja je vrednija upravo od raznolikosti šarene slike raznih čulnih činjenica koje se čoveku nameću. I u takvom, dakle, sučeljavanju ove moderne svesti i onoga što jeste i istorija Hilandara i načina koji se, dakle, od mnogih vekova, najviše od Svetoga Save i Svetog Simeona pa do naših dana, ali ova knjiga ide i u ranija vremena, još, dakle, od vremena dolaska Bogorodice na taj prostor, na prostor Svete Gore. Dakle, tragom i istorijskih činjenica, ali i tragom pre svega svetog predanja, nastajale su ove pesme koje su, čini mi se, formirale svevrsnu poemu o Hilandaru. Iz te poeme ja bih mogao da vam pročitam možda samo dve pesme. Da kažem možda još i to da su možda neka dva osnovna segmenta unutar ove poeme. Jedan niz pesama su uglavnom narativne po karakteru i one se zasnivaju na nekim anegdotama ili pričama koje su važne za istoriju Hilandara. A drugi strukturni sloj ove poeme jeste forma akatista posvećena Bogorodici Trojeručici i ta forma je negovana upravo po obrascima, po tradicionalnom obrascu koji je poznat iz hrišćanske i naše pravoslavne tradicije i negovan, razume se, u srpskoj kulturi. Evo, ja ću pročitati jednu od ovih narativnih pesama i jedan fragment iz Akatista. Obućar priznaje koliko zavidi manastirskom pekaru. Znam ja ko sam i šta sam. Sitniji od glavice eksečića na blokejama, tanji od konca koji upredam u pertle. A ništa mi to ne vredi. Kad ugledam božanski spokoj na licu našega pekara, ja se sav u drhtavo živčano vreteno pretvorim i gorim tiho ko žižak pred ikonom. A što najgore, tih trenutaka nikakvu ikonu ponad sebe ne osjećam. Obuzme me crna zemljana zavist, a ni kapi milosrđa nema da osveži mi sušu u srcu. Otkuda mu snage za silna poslušanja? Noću je pekar, sve je brašno i mesi, a testo u naćvama, ko novorođenče u jaslama i lik pantokratora u crkvenom svodu, sjaji mu sa nebesa. Pred tom svetinjom on metaniše, čak i kad testo u furunu stavlja, iz nje je stankom pokoricom vadi. A nađe li ikako minutu predaha, eto ti njega u crkvi. Koleno preklono, mes i nebesko testo i sav se, Bože me prosti, u naforu pretvara. U trpezariji, dok hlebove spokojna lica i nečujna koraka stolovima prinosi, vidi se, on to po nevidljivoj vodenoj prostirci hoda. Niko je i ništa naš pekar, ali u njemu svetlost golubija guguće. Slušam taj gugut u čudu, što li me taj čovek u pustinju proganja i bez kapi vode za krštenje i bez grančice bosiljka golog me demonima prepušta. Šta li sam mu to jadan učinio? Kažu da je tamo neki mudrac nekome poput mene rekao: obućaru, drži se ti cipela. A ja dobar majstor postah, ali nikako da nađem cipele za koje pred Bogom držati se mogu. I druga pesma, to je fragment, dakle, Akatista Presvetoj Bogorodici Trojeručici, prepisan rukom nedostojnog Isihaste. Evo recimo kondak 10. Pred ikonom tvojom, milosna carice, očuvaj nam čista lica. Nek u nama ne puste klice lažna učenja, meteži i bune, koji čine da zaboravimo ko smo i šta smo. Sačuvaj nas, sakloni strašnih dušegupki i mučenja. A ja ti, Bogorodice mati, priđoh zbunjene glave, u kojoj sve se roji i komeša, bez svetog poretka. Ja ti se, pometen, predahu zagrljaj, svestan da odavno izgubih veze sa verom svoga pretka. I uprkos silnom znanju, od koga boli glava, uprkos mraku koji se radosno množi, ja se s toplinom srca samo tebi dajem i pečate tvoga sina primam po goloj koži. Tad mi iz duše čista ljubav pokulja.
Pesama sa motivima Bogorodice ili sa bogorodičnim temama ima u mojoj poeziji više. U nekima samo je tek u pitanju neki motiv bogorodični, a u nekima se baš tretira i cela pesma po sadržaju je o nečemu što je u vezi sa Bogorodicom. Ja sam u svojoj besedi koju sam bio pripremio za dodelu te nagrade morao nešto, dakle, reći o Majci Božjoj, o Presvetoj Bogorodici, pa sam onda uzeo nešto što sam smatrao da će biti slušaocima, publici zanimljivo. Uzeo sam naše bilje koje se imenuje bogorodičinim imenom ili imenima koja se u krajnjoj liniji odnose na Bogorodicu, počev od bogorodičine trave, to je Hipericum perforatum, kantarion, pa sve do majčine ili majkine dušice, pa ima Marijina suza. Pa nabrojao sam negde 20-30 tih botaničkih termina, fitonima, koji su vezani za bogorodičino ime. I mislim da je to bilo, to samo govori kako naš narod, kako naš običan svet doživljava Presvetu Bogorodicu, Devu Mariju. On je prvenstveno shvatao, sudeći po tim imenovanjima, kao večitu devicu. I kaže se uvek djeva. Znači, ističe se njeno prisno devstvo i to je baš izraženo u našoj srpskoj fitonimiji. Znači, u bilju koje je vezano za bogorodičino ime. I ta građa u našem jeziku, u srpskom jeziku, je veoma, veoma iznenađujuće bogata, s tim što ja sigurno nisam pokupio sve te, ni došao do svih tih naziva kojima se imenuje bilje bogorodičinim imenom. Sada bih pročitao jednu pesmu iz moje knjige Mlinsko kolo. Sam naslov ukazuje na to da je reč o vodenici, o vodi, u najširem smislu i bukvalno i preneseno simbolično. Pesma se zove Klokoč potok. Mlin do mlina, petli, šestli, johe vrbe, grabli, brestli, vir, pićak, šaka peska, miluje se s gujom leska. Iz brzaka šljunak zvera, nije klokoč sebi mera, čujem žubor ritam smeše, koji žurbom vodu kleše, čas je crnje, čas je belje, ko će znati šta se melje. Zaplivavši kao lopoč, kud ga nosi potok klokoč, može svemir da se skapi u širinu jedne kapi. Kud se deo klokoč potok, bio vidra, bio poskok, nije znao šta je izmor, ušće mu je bilo izvor, tekao je kud je hteo, uzvodno je vodu preo, gledao se sa visina kao Dunav, kao Drina. Dubok šumor okeana bio mu je sušta hrana. Praskozorjem živog mraka hvatao se zodijak. Da li mu se možda htelo da po nebu traži vrelo? Kud se deo klokoč potok? Bio vidra, bio poskok. Beše bio njegov klokot, pola slavuj, pola kokot. Što kad sova, pas sa vukom, koračnica s gromkim hukom. Vedrom noći kad bi mleo, s mesecom bi šljunak jeo. Skakao je preko groba, skok mu bio fijuk loba. Žuborom je žubor krio, najskap je sebe pio. Gore zjapje, dole uvor, šta je grgolj, tuga, humor. Kusedeo klokoč potok, bio vidra, bio poskok. Imao je noge ruke i rukavce za hajduke. Padajući rumen ceo, suncopadom on se peo. Pod grozotom zvezdan čvora video se preko mora. Bio klesač, žubor truda, bistrom jezom ne probuda. Shvatao se makar natren, kao požar da je vatren. Gde je klokoč? U tišaku, oči su mu vid u mraku.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.